Domāju, ka Kčinskungs šodien arī tomēr informēja, ka būs koalīcijas līgums pretēji agrāk solītājiem. Šajos līgumos parasti izstrādā mehānismus, kādā veidā domstarpības risināt. Tātad viņas vairāk tiks risināts politiski, nevis ierēģinu līmenī, nevis skatot konkrētas ministra kabineta noteikumus, bet tiešām šādus lielākus jautājumus. Nu, es gribu atgādināt, ka arī Nacionāla apvienība diezgan klāji ignorēja koalīcijas līgumu no sākta gala līdz beigām. Nu, tas būs šobrīd, acīm redzot, arī koalīcijas vadītāji, premjers arī koalīcijas vadītājs, viņu uzdevums nodrošināt, lai šī koalīcija būtu ilgspējīga un rīcības spējīga.